Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel organizovaće radnu večeru sa liderima sa Zapadnog Balkana u nedjelju 16. februara. Zbog izjave srpskog ministra Lončara o Crnogorcima, Crnogorska partija u Srbiji traži njegovu smjenu. Poverenica izjavila i ocenila izjavu kao diskriminatornu. Istopolni parovi imaju isto pravo da budu udomitelji dece, ustvrdio Ustavni sud Hrvatske. Od posljedice zaraze koronavirusom u Kini preminulo je 637 osoba, a zaraženo više od 31.000 ljudi. A u ovoj emisiji možete čuti kosovski premijer Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa o odnosima sa Srbijom.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta.
Oliver Varhelji, novi komesar Evropske unije za proširenje, tokom posete Podgorici o zakonu o slobodi veroispovesti.
Jedini savjet koji ću vam dati jeste da vas svijet posmatra, da je ovo važno pitanje za sve i da smo zainteresovani za dijalog.
Crnogorski premijer Duško Marković.
Istakao sam danas veliki broj lažnih vijesti i politički nekorektne poruke kojima smo izloženi i miješanja sa strane ni u kojem smislu neće pokolebati da mirno i u saglasno sa zakonom obavljamo državne funkcije.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom BiH, a ne entiteta. Predsjednik Kluba Bošnjaka u Skupštini Republike Srpske Alija Tabaković.
I ono bi po ovom zakonu automatski značilo da se imovina iz Bosne i Hercegovine, dakle se vlasništvo Bosne i Hercegovine upisuje na entitet. Time bi bila zakinuta sama država Bosna i Hercegovina.
Šta nakon odloženog ročišta na suđenju u Banja Luci poručuju članovi grupe Pravda za Davida, koji su optuženi za remećenje javnog reda i mira? Stela Marijanović.
Ne ganjaju se ljudi koji treba da se ganjaju, ganjaju se nedužni ljudi.
Kakve su posljedice osjetili građani zbog rada građevinske firme u suvlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića? Radio Slobodna Evropa bio je u selu Ba, gdje se nalazi kamenolom koji je uprko zabranama proizvodio materijal za koridor 11. Slušamo Iliju Dankovića.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre intervju sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem za Radio Slobodna Evropa, razgovarala Amra Zineli.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta. Pobedili smo na izborima sa tim stavom i taj stav je danas deo sporazume između pokreta za samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova i čim budemo razmotrili sve elemente tog reciprociteta, mi ćemo uspostaviti ga i tada naravno da ćemo ukinuti taksu.
Najavili ste dakle reciprocitet trgovinski, politički, ekonomski. Na terenu kako bi to trebalo da izgleda?
Treba da bude potpuna uzajamnost što se tiče naših odnosa, jer princip reciprociteta jeste princip zdravih odnosa. Naprimjer, mi smatramo da nije u redu da naša roba kad ide u Srbiju, kad mi budemo izvozili našu robu, tamo da se ne priznaje nijedan dokument zbog toga što piše Republika Kosovo. Također, šoferi naših kamiona tamo kad su izvozili robu, dobili su kaznu i po 800 evra iz srpske policije zbog toga što im nije bilo priznata vozačka dozvola. S druge strane, na primjer, ako jedan Srbin iz Gračanice diplomira u nekim od univerzitetima u Srbiji, može da se vrati i da predaje u osnovnoj ili srednjoj školi u Gračanici, ali ako jedan Albanac iz Preševa, Medveđa ili Bujanovca dolazi u Prištini pa završava univerzitet ovde, ne može da ide natrag u svoje rodno mesto i da tamo da se zapošljava sa tom diplomom.
Predsjednik Srbije Aleksandra Vučić je već izjavio da taj princip Kosovo ne može da uvede jer, kako je rekao, Beograd Kosovo ne smatra državom.
Mi smatramo Kosovo državom. Kosovo je država već 12 godina uskoro. Sjedinjene Američke Države, potom 22 države Evropske zajednice priznavaju Republiku Kosovo i mislim da je naša nezavisna država realnost koju treba da priznaje i Srbija.
Kosovski premijer Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Neophodan je dijalog crnogorskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi veroispovesti, izjavio Oliver Varhelji, komesar Evropske unije za proširenje tokom posete Podgorici, javlja Srđan Janković.
Jedna od tema razgovora crnogorskog premijera Duška Markovića i evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelja bio je spor države i Srpske pravoslavne crkve u vezi zakona o slobodi vjeroispovijesti. Evropski komesar je rekao da je na svakoj zemlji da ima svoj sopstveni sistem u dijelu vjerskih sloboda. On je također pozvao sve strane da otvore dijalog.
Jedini savjet koji ću vam dati jeste da vas svijet posmatra, da je ovo važno pitanje za sve i da smo zainteresovani za dijalog.
Govoreći o aktualnom političkom i društvenom ambijentu u Crnoj Gori, predsjednik vlade Duško Marković je rekao da je Crna Gora stabilno i sigurno okruženje za sve građane, ali da se Crna Gora kao lider u evropskim integracijama trenutno suočava sa negativnom političkom kampanjom.
Istakao sam danas veliki broj lažnih vijesti i politički nekorektne poruke kojima smo izloženi i miješanja sa strane ni u kojem smislu neće pokolebati da mirno i u saglasnost sa zakonom obavljamo državne funkcije.
Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije se kasnije popodne sastao sa komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. Kako se navodi u saopštenju Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Amfilohije ukazao Varheljeju na prigovore Srpske crkve povodom načina donošenja i samog sadržaja zakona koji je po mišljenju crkve antiustavan i diskriminacioni. Podsjetimo, politički sukob između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore traje od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji Srpska pravoslavna crkva tumači otimanjem crkvene imovine. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je predstavio u Podgorici osnovne segmente nove metodologije u procesu proširenja Evropske unije. Premijer Marković je rekao da će vlada sa dužnom pažnjom razmotriti nove momente koji se odnose na novi pristup Evropske unije, iako je ranije poručeno iz same Evropske unije da se nova metodologija ne odnosi na Crnu Goru. Važna poruka evropskog komesara je da Crna Gora ne može biti uspješna ako svi ne rade u tom pravcu, između ostalog i opozicione stranke u Crnoj Gori.
Obraćam se opoziciji u cilju da bi oni također učestvovali na izborima, da bi se ustanovio jedan nacionalni minimum, da bismo bili sigurni da bez obzira na to ko bude u većini, uvijek će reforme biti isporučivane.
Premijer Marković je obavijestio komesara o svojoj inicijativi upućenoj svim društvenim i političkim akterima za razgovor o izbornim uslovima i svim pitanjima koja su važna za evropsku agendu.
Važno je da na predstojeće izbore svi gledaju kao na fer utakmicu. U narednoj, finalnoj i najzahtjevnijoj fazi integracija neophodno je da oko evropskih pitanja pokažemo političku zrelost i kapacitet.
Predstavnici opozicionih parlamentarnih partija su se također sreli sa evropskim komesarom za proširenje. Nakon zajedničkog sastanka opozicioni poslanici su saopštili da je potrebna pomoć Evropske unije kako bi se prevazišla trenutna kriza u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, Ustavni sud odlučio je da se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, beleži Erdovan Kartana.
Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Alija Tabaković za Radio Slobodna Evropa izrazio je zadovoljstvo što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine potvrdio njihove sumnje u ustavnost ovog zakona.
Zakon je tretirao poljoprivredno zemljište, ono se uglavnom i vodi na velikim dijelom na Bosni i Hercegovini. Ono bi po ovom zakonu automatski značilo da se imovina iz Bosne i Hercegovine, dakle sa vlasništva Bosne i Hercegovine, upisuje na entitet. Time bi bila zakinuta sama država Bosna i Hercegovina, što mi smatramo da je u pitanju državno zemljište i da ono treba ostati na državi Bosne i Hercegovine, a da pitanje između entiteta i države može biti regulisano posebnim, da li za sporazumom ili nekim ugovornim odnosom.
Poslanik koalicije Zajedno za Bosnu i Hercegovinu, Edin Ramić, objašnjava da do ovakvih situacija dolazi jer pitanje državne imovine nije regulisano na nivou Bosne i Hercegovine.
Razlog zašto to pitanje nije danas riješeno, nije donesen odgovarajući zakon, jesu opstrukcije sa povećanjem entiteta Republika Srpska. Tako da je strategija onako vrlo jednostavna, jel? Oni opstruiraju donošenje takvog zakona na nivou države Bosne i Hercegovine, onda pokušavaju urediti tu oblast na nivou entiteta. I mi smo imali prvi zakon iz te oblasti koji je osporen u Ustavnom sudu, jeste pitanje zabrane raspolaganja državnom imovinom. I Ustavni sud je u obrazloženju te odluke vrlo jasno trasirao put kako treba regulisati državnu imovinu, šta se smatra državnom imovinom, državnom svojinom i tako dalje. Međutim, to vladu Republike Srpske očigledno ne interesira, niti ih je interesirala bilo kakva naša rasprava u Narodnoj skupštini gdje smo ukazivali na mogućnost da se ti zakoni ospore pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Radi se o 4 ili 5, činim se, zakona.
Prema mišljenju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pitanja koja se odnose na plovidbu među državnim i međunarodnim rijekama, kao i nadležnost u vezi s tim između državnih i entitetskih organa, trebaju se regulisati zakonom koji će biti donesen na državnom nivou, jer su ta pitanja prema navedenim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Ovakve odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za Aliju Tabakovića su bile očekivane.
Zakoni trebaju biti tretirani i doneseni na nivou Bosne i Hercegovine, a samim tim će to se odnositi na interese oba bosansko-hercegovačka entiteta i svih njenih građana.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine saopštio je također da je obavio raspravu o zahtjevu za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna zakona o zastavi Bosne i Hercegovine, koji je podnio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, i da će se o njemu izjasniti na nekoj od narednih sjednica. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I dalje o zbivanjima u BiH. U Banja Luci do daljnjeg je odloženo suđenje grupi od 13 građana koji su učestvovali na protestu Pravda za Davida u Banja Luci 30. decembra 2018. godine, nakon čega je policija protiv njih podigla prekršajne prijave, javlja Gojko Veselinović.
Stela Marjanović danas se četvrti put pojavila pred Osnovnim sudom u Banja Luci zbog događaja od 30. decembra 2018. godine, kada je u ovom gradu održan protest grupe Pravda za Davida. Kaže da je i ovaj proces kao i prethodna tri namontiran i da se ovdje ne radi o pravdi, već o maltretiranju pripadnika grupe Pravda za Davida.
Agonija, diskriminacija ljudi, ne znam, ovo je stvarno, više nemam teksta, ne znam što da kažem za ovo. Ne ganjaju se ljudi koji treba da se ganjaju, ganjaju se nedužni ljudi.
Marjanović dodaje da je članovima grupe čak i zabranjeno kretanje po gradu Banja Luci.
Izađem na trg, oni mi ne daju da stanem na trg i sjednem na klupu, neko večer su mi isto zabranili to. To je čista diskriminacija ljudi.
Među optuženima je i poslanik u parlamentu Republike Srpske Draško Stanivuković, kojem je ovo također četvrti slučaj pred Osnovnim sudom u Banja Luci vezan za podršku grupi Pravda za Davida.
Ovo su jedni montirani procesi u kojima ti koji nas tuže i sude ne znaju ni šta hoće, sem da nas iscrpe. To neće moći.
Dragan Tolimir, advokat petoro od 13 optuženih koji se terete za narušavanje javnog reda i mira nakon protesta održanih 30. decembra 2018. godine, kaže da je suđenje odgođeno do daljnjeg zbog niza proceduralnih propusta.
Policija nije dostavila dokaze, nije se potrudila ni da pribavi adrese. Ja sam dostavio podatke da se dva lica nalaze izvan Bosne i Hercegovine. Mogli smo i da vidimo da se Davor Dragičević nalazi u Austriji i on su dužni da pribave te podatke da bi sud mogao zakonito da vodi postupak. Bez tog sud ne može da vodi postupak i odbrana će na tome insistirati.
Podsjećamo da je 30. decembra 2018. godine organizovan skup grupe Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci, na kojem je prisustvovalo nekoliko hiljada građana. Skup koji je počeo u 18 časova zvanično je mirno završen u 20 časova. Zbog višemjesečnih protesta koji su se održavali na trgu, novogodišnji koncerti bili su planirani 100 metara dalje na platou ispred Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Nakon završenog skupa, veća grupa grupa građana krenula je u nenajavljenu protestnu šetnju ulicama Banja Luke, gdje su stigli do bine na kojoj je trebalo da se održi koncert pjevača Harisa Džinovića, koji su oni ometali uz povike "Harise odlazi" i "Pravda za Davida", poslije čega je objavljeno da je koncert otkazan. Treba istaći i da je u prethodna tri ročišta, koja su u decembru prošle godine bila održana pred Osnovnim sudom u Banja Luci protiv pripadnika grupe "Pravda za Davida", suđenja bila odgođena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Čija su briga migranti u Bosni i Hercegovini? Ko ih i kako registruje, u kakvim uslovima žive?
U kampu su uvjeti dobri, ali ovdje dolazim jer nemam novca. Ljudi u Bosni su dobri i pomažu mi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kategoričan. Migrantska kriza prvorazredno sigurnosno pitanje.
Da objasni građanima šta se dešava, da ljudi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu unište svoje osobne dokumente i neće se predstaviti.
Hoće li novi nasip na rijeci Usori zaštititi mještane Dobo Juga od novih poplava?
Ne vrijedi, ovaj dio gore će sada biti sav pod vodom, ako voda dođe normalno do vzduha što je do sada dolazila.
Slobodna Evropa, .org.
Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Ukinut ćemo takse Srbiji uvođenjem principa reciprociteta u odnosima sa njom, izjavio kosovski premijer Albin Kurti za Radio Slobodna Evropa. Neophodan je dijalog crnogorskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovesti, izjavio Oliver Varhelji, komesar Evropske unije za proširenje, tokom posete Podgorici. A do kraja emisije možete čuti: smrt kineskog doktora koji je upozoravao na širenje koronavirusa izazvala bes i tugu među stanovništvom.
Wuhan zaista duguje izvinjenje Li Wenliangu. Zvaničnici Wuhana i Hubeija duguju izvinjenje narodu Hubeija i ove zemlje.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o zbivanjima u Srbiji, kakve su posljedice osjetili građani zbog rada građevinske firme u suvlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića? Radio Slobodna Evropa bio je u selu Ba, gdje se nalazi kamenolom koji je uprkos zabranama proizvodio materijal za koridor 11. Pripremila Nevena Bogdanović.
Ilija i Vinka Danković došli su pre više od 40 godina u selo Ba, smešteno kod Ljiga u centralnoj Srbiji. Kupili su imanje nadomak kamenoloma Rujevac. Ipak odlučuju da tu sagrade kuću.
Taj kop je bio udaljen od ovog mesta preko 300 metara.
Prisjeća se Ilija Danković dok sedi u dvorištu porodične kuće u selu Ba. Nekadašnja državna firma Granit Peščar, u čijem je vlasništvu kamenolom, privatizovana je 2011. godine. 2015. godine ponovo dolazi do promjene vlasnika. Četvrtinu Granit Peščara kupila je firma Inkop, čiji je vlasnik tada bila Dušica Maksimović, sestra Zvonka Veselinovića, koji je na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića. 2018. godine kao vlasnici Inkopa upisuju se braća Žarko i Zvonko Veselinović i Zvonkov kum Milan Radojičić, također na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Olivera Ivanovića. Sa dolaskom novih vlasnika kamenoloma počinju i problemi Dankovića.
2015. godine kada su kupili Granit Peščar, počinje pakao ovdje u selu. Ruše, krenuli su odmah, valjda su računali, tu nepismeni sve ljudi, seljaci, mogu kako hoće.
Priča nam Vinka Danković. Opisuje da se njihov dom, kako je rekla, našao u sred minskog polja. Prema tvrdnji Dankovića, novi vlasnici su proglasili eksploatacionim poljem 99 parcela oko kamenoloma Rujevac. Kako kaže Vinka, bez ičijeg znanja, te se i dom Dankovića našao u zoni eksploatacije. Pre gotovo 5 godina počinju i prekomerna miniranja u kamenolomu Rujevac, tvrdi bračni par Danković, uz pojašnjenje da su se upotrebljavale veće količine eksploziva od dozvoljenih, na što su upozoravali policiju.
Policija dođe, napravi zapisnik, slika, šalju javnom tužiocu, Centru za vanredne situacije i Republičkom inspektoru. Niko ništa.
Miniranje je prouzrokovalo oštećenje njihove i komšijskih kuća, ističu Dankovići. Dodaju da uprava Granit Peščara do danas nije sanirala nastalu štetu.
Kuća se ljuljala, na prozor ono, iskočio rupu. Ujutru kad uđem u kuhinju, prvo gledam da li imam nekog stršljena. Nemam mogućnosti ni da popravimo. U kotlarnici tamo iskidana izolacija, voda kroz celu kuhinju, u dnevnoj sobi ima isto vlaga.
U protekle 4 godine policija je po pozivu Ilije Dankovića dolazila 20 puta. Vodi sudske sporove protiv Granit Peščara, pisao je inspekcijama, tužilaštvu, ali i ministru rudarstva i energetike Aleksandru Antiću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje. Sudski sporovi se vode godinama i ništa.
Meštani su zbog negativnih posljedica po životnu sredinu, prašine u vazduhu i buke koju proizvodi miniranje u kamenolomu, pisali i republičkim i lokalnim inspektorima. Živimo u prašini, tako život u selu Ba opisuje meštanin Miodrag Krstić.
Što se tiče merenja prašine, to je farsa neviđena. To je prevara, a to neko mora da odgovara. Postavljaš uređaj kad pada kiša. Kad postavi uređaj 7 dana, firma ne radi. Što kažu, nema prašine. Pa mi stotine slika imamo gde je selo pod prašinom. To mora. Kakvu voćku jede? Kakva mi je bašta? Ispod 10 mikrona prašina je jako opasna.
Kamenolom Rujevac je, kako se beleži u jednom inspekcijskom izveštaju, tokom 2018. godine proizvodio oko 1,5 tona materijala dnevno, dok je prethodnih godina proizvodnja bila gotovo dvostruko veća, između 2,5 i 3 hiljade tona dnevno, pokazuju inspekcijski izveštaji. Država za eksploataciju te količine mineralnih sirovina nije dobijala ni dinara, iako je kamenolom po zakonu dužan da plaća rudnu rentu. Financijski izveštaj Granit Peščara pokazuje da je dug za rudnu rentu na kraju 2018. godine iznosio preko 530.000 evra. Granit Peščar dugovao je za porez više od 5.200.000 evra u novembru 2019. godine i našao se na 6. mestu najvećih poreskih dužnika u Srbiji, pokazuju podaci Poreske uprave. Kamenolomu Granit Peščara u selu Ba izricane su i zabrane, ali sa radom nije prestao.
Tu je gomila dokumenata. Kome smo se sve obratili, kakve smo odgovore ponekad dobijali, nismo dobili od svih, da smo u pravu za ono što tvrdimo, što preživljavamo i doživljavamo, međutim, nikakvog efekta.
Podseća Ilija Danković. A kako se navodi u dokumentima koje je analizirao Radio Slobodna Evropa, upravo je u kamenolomu Rujevac proizveden kamen koji je završio na deonici Ljig-Lajkovac koridora 11. Granit Peščar ima i ćerku firmu. 100% je vlasnik firme kamenoloma Slovac u istoimenom selu nadomak Lajkovca u centralnoj Srbiji. Oba preduzeća, i Slovac i Granit Peščar, dočekala su kraj 2018. godine sa milionskim gubicima. Ukupni gubitak Granit Peščara iznosio je više od 3 miliona evra, dok je gubitak Slovca bio više od 2 miliona evra. Ovi gubitaši, međutim, posluju sa firmama koje učestvuju na državnim projektima, kao što je Koridor 11, pokazuju podaci. Tako, milionski iznosi za isporučeni materijal koji se isplaćuju Granit Peščaru i kamenolomu Slovac dolaze između ostalog i iz državne kase. A kako država dozvoljava rad ovih preduzeća uprkos prestupima? To pitanje ostalo je bez odgovora. Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva rudarstva i energetike, u čijoj je nadležnosti kontrola nad radom kamenoloma, tražio sve dozvole za rad koje posjeduju Granit Peščar i Slovac. Inspekcijski izveštaje, eventualne izrečene kazne, kao i podatke o iznosima uplata za rudnu rentu. Odgovor, međutim, nismo dobili uprkos intervenciji poverenika. Šta je uradila Poreska uprava povodom milionskog duga za porez, također je pitanje na koje nismo dobili odgovor. A iako se u financijskim izveštajima vidi da preduzeća imaju i velike dugove za struju, Državna elektroprivreda Srbije je odbila da nam dostavi podatke o dugovanju. Iz Beograda, iz sela Ba, za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta, smrt kineskog doktora koji je upozoravao na širenje koronavirusa izazvala je bes i tugu među tamošnjim stanovništvom, pripremila Una Čilić.
Prošlog decembra Li Wenlian poslao je poruku svojim kolegama sa upozorenjem na virus za koji mu se učinilo da izgleda kao SARS. No uprkos njegovom nastojanju da upozori na širenje virusa koji će mjesec dana kasnije odnijeti više od 600 života, kineska policija je rekla doktoru da prestane sa lažnim komentarima, te je također bio istraživan zbog širenja glasina. Li Wenlian je bio primoran da potpiše pismo u kojem se navodi da je ozbiljno naštetio društvenom poretku. Vijest o njegovoj smrti dočekana je sa tugom širom kineske društvene mreže Weibo, ali se ubrzo pretvorila u bijes.
Wuhan zaista duguje izvinjenje Li Wenliangu. Zvaničnici Wuhana i Hubeija duguju izvinjenje narodu Hubeija i ove zemlje.
Napisao je na društvenim mrežama Hu Jin, urednik vladinog tabloida Global Times. Drugi korisnici društvenih mreža nazvali su doktora Li herojem i optužili vlast za nesposobnost u ranim fazama epidemije. Ovo nije smrt zviždača, ovo je smrt heroja, jedan je od komentara na Weibo mreži. Teme vlada Wuhana duguje izvinjenje doktoru Li Wenliangu i želimo slobodu govora kratko su bile među najpopularnijim na kineskoj društvenoj mreži, ali su danas već uklonjene. Izljevi tuge ubrzo su se pretvorili u zahtjeve za slobodom govora, ali je kineska cyber policija veoma brzo cenzurisala te postove. I prije smrti doktora postojale su optužbe protiv vlade da pokušava da ublaži ozbiljnost virusa, kao i to da su ga na samom početku pokušali držati tajnim. Kina je također 2002. godine bila optužena da pokušava sakriti ozbiljnost SARS-a. Virus koji je krenuo iz kineskog grada Wuhana proširio se u 25 zemalja, a samo su dvije osobe preminule van Kine i to u Hong Kongu i Filipinima.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju emisije na Splitskom sudu vode se postupci za naknadu štete trojici nekadašnjih zatvorenika vojnog zatvora Lora, koje su čuvari početkom 90-ih mučili i maltretirali, za što su pravosnažno i osuđeni. Beleži Eni Zebić.
Trojica nekadašnjih zatvorenika u splitskom vojnom zatvoru Lora početkom 90-ih traže od Hrvatske države po 33.000 eura odštete za mučenje i zlostavljanje koje su doživjeli od vojnih policajaca u tom zatvoru, za što su ti vojni policajci bili i osuđeni. Državno odvjetništvo koje ovdje zastupa državu odbilo je nagodbu, a za komentar smo zamolili odvjetnika Antu Nobila, čiji ured vodi tužbe bivših zatvorenika.
Na taj način se odugovlači, na taj način se rade novi troškovi, pa recimo ovi sad ljudi iz Lore čekaju 30 godina da bi došli do nekakve pravične naknade. S druge strane, Crnogorce možemo istaknuti kao najpozitivniji primjer na Balkanu. Oni su Hrvatima koji su bili nezakonito uhićeni u logoru Morinje u Crnoj Gori van sudskoj ponudili nagodbe, isplatili štetu bez odugovlačenja, bez nekih skupih sudskih procesa i mislim da je to pravi put, ali nažalost u Hrvatskoj je drugačije.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić komentirao je za naš program činjenicu da nema ni objedinjene informacije o tome koliko je novaca do sada država isplatila žrtvama ratnih zločina i njihovim obiteljima. Jedno je moguće objašnjenje aljkavosti i sporost administracije, a drugo koje mi izgleda vjerojatnije da se misli da bi to bilo nedvosmisleno priznavanje da su se ti ratni zločini dogodili, kaže Pusić.
Kad država podiže spomenik 72. bojni čiji su pripadnici počinili te zločine u Lori, za koje država sad mora isplaćivati odštetu, jasno je da je ona u jednom položaju koji ima neki svoj termin u psihijatriji, da su potpuno sukobljeni i da očito, ako već to rade, hoće da se to događa po mogućnosti ispod radara medija i javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ukinut ćemo takse Srbiji uvođenjem principa reciprociteta u odnosima sa njom, izjavio kosovski premijer Albin Kurti za Radio Slobodna Evropa. Neophodan je dijalog crnogorskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi veroispovesti, izjavio Oliver Varhelji, komesar Evropske unije za proširenje tokom posete Podgorici. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel organizovat će radno večeru sa liderima sa Zapadnog Balkana u nedjelju 16. februara. Zbog izjave srpskog ministra Lončara o Crnogorcima, Crnogorska partija traži njegovu smenu. Poverenica izjavu ocenila kao diskriminatornu. Istopolni parovi imaju pravo da budu udomitelji dece, utvrdio Ustavni sud Hrvatske. Od posljedice zaraze koronavirusom u Kini preminulo je 637 osoba, a zaraženo više od 31.000 ljudi. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!